سوره محمد دو رسم نمبر آیت
محمد آیت نمبر 12. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. سورة محمد کی بیان دا جہاد اور قتال فی سبیل اللہ اور دا جہاد دا پارہ سورت کے گن ترغیبات چھلول اور علتون دا جہاد بیانون چھ دے خلق و سرا مشرکین و کافر و سر جہاد و کے اغیسر جہاد دا وجی دی و دا علتونے دا سلسلہ شروع ہوا دردی یو لسم آیات پورے سلور ترغیبات او شپگ علتونے دا جہاد بیان چیو وزدے آت ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار کی دریایات خدی رنبے حصے کی بشارت پہ مجاہدین لڑا کہ جہاد کی جہاد امنو جہاد لبیا لام لو نو آو خلق لبشارت ان اللہ بشک اللہ پاک یدخل الذین داخلی وقتان آمن چوے من لدا مسلد جہاد وعمل الصالحات وعمل مکو نیک عمل دلتا جہاد تطلل دا مسئلہ دا جہاد ممنل وعمل الصالحات او عمل دا جہاد مکو لار جہاد نا اللہ دا داخل کی جنات اجنتن تا باغون دا تجری چروان وی منتا خیال انہار لاند دونو دا غینا الانہار و نہرونا لاند بائے دونو نا دا بنگلون نہرونا روان نہروں تذکرہ پیندل سمایات کرائے والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکلون انعام دا اوہم علت دا جہاد دا کافر مشرکین دی سر جہادو کے زکا دی صرف دا دنیا مستے لذتون راغشتی دی دا دنیا فائدے پچی دی اور دا حلال و حرام و فرق نہ کی حلال حرام نہ پیچنی دا دیو جنا دا سے خلق و سر جہاد پکار دے گا والذین واتتان کفرو چینکار کڑے دے دا اللہ توحیدنا کافر دی مشرک دی یتمتعونا دی فائدہ اقلی دا دنیا نا فائدہ ہے فائدہ کو مونگا مقبول مسلمانانا مراد دینا صرف دا دنیا فائدہ دا آخرت سوچ فکر دا اللہ دا آخرت سوچ نشت یتمتعون فائدہ اخلی صرف دنیا نا ویاکلون و خوراک کئی کما تاکلو لنام لکا سنگا چی خوراک کئی آلنام و ڈنگر سارو غنت خوراک کئی لگی آئی دا ڈنگرو غنت خوراک کئی دا سارو ڈنگرو غنت خوراک سمطلب یو مانا حلال حرام نتیجن سارے نبوری پاک پلیتا خو بس جبر آتاوئی او شوڑا جوڑا یا اخلاقی نبا چی دا گایا پاکڑا کو پڑیتا دا خلق پاکڑا کا کھارا قرآن نبا چی اخری ہے دا اندہ کافران مشرکین دم حلال حرام گوری نا اخری ہے کہ دا سود مارے اخوڑاو کہ دا رشبت اخوڑاو کہ نظر دا غیر اللہ اخوڑاو کہ حلالو کہ حرام دا دی پروان سای یا کلون کماتا کلون انام دا سے خوراک کئی لکا سارے چھ پاک پلیتنے پیجنی اوکری ہے دا کافرم دا حال ننن دارنگنا پویا جاہل مسلمانان دا حال این دا حلال و حرام خیال نسا لگی ہر کڑے پری منڈ رے پری تگ و دو کی رے جو ڈیر مان رہا ہوں کم ڈیر کور کرا ہوں دانگوری چھتا حلال لے کن رے دان دے کے پردے حق کو چردنیش تھا داگر معاملات کاروبار کو نو دا کاروبار و معاملات دا شریعت کو اصول بانے برابر دی او کنا دا شریعت دا معاملات دا اصول نظر خلاف لگی ام کو یا کلون کماتا کلون آم دویم مانا یا کلون خوراک پی کماتا کلون آم لگا سنگا چی خوراک پی ڈنگر سارو گنتے سارویم صرف دکی گی شکر مکر نپی جنی ونیا ادا کئی دین صرف دکی در کئی نور پدی نپوئی گی چی دا اللہ را کرے دا نو شکر پیو باتا شکر مکر اختر نکئی شکر دا خوراک سرے شکر دا خوراک دارے چی اللہ دا نعمت ور کرے دا خوراک دا دی خوراک طریقہ دا سنت و شریعت مطابق ابتراک شریعت چی پا بسم اللہ او قول ریش اختتام پا شریعت چی دعا ہوئی لیش شکر و استلیش دارن دا خوراک شکر ادا کول ادا دی چی خوراک دیو که صحت جوڑ شو وین جوڑ شو جسم تا طاقت قوت ملو شو شکر ادا دی چی اس پا کی عبادت و قسم دا خوراک یو مقصد دان لے چی اس تا جسم تا قوت ملو شیو پا قوت ملو دو سر ادا اللہ عبادت ہو دیم شکر دے دا خوراک اور نہ تو اخرے اور بیا خرمستے اور ڈنکو پہ گئے ندا دا غریز اپنا شکری دا دارا ندا سارو ان کی اخری اور شکر مکرے نمائی چھتا دا اللہ ورکر دا ہوگا اللہ پدی نعمت اور رضا بانے شکر ادا کروائی دارا ترین مانا یا کلون اخری کماتا کلون نام سنگے چھے خوراک پہ ڈنگر سارم لگیا ہے دا خوراک سہادا وغیر نہ پی جائی نو چھ ساری تا اودوئی غیب اپرو چی اودوئی تو چھ کمارے کو لگایا رہا رسے چل گئی بس اودوئی پنا سے نو خری خوالا رہے خوری دین سکئی یا کلون کماتا کلون نام خوراک کئی لگا سنگا چھ خوراک دا دنگر پوالا رکئی یم پوالا رکئی اور دیتا تحجیب ہوئی اپورا اپورا دا جیدا دا محضب و خلق و کار محضب و خلق و کار دے کوئی اپورا دا رنگر ہوگا نپورا دا کیا خوئی پروگرامون بھئی خادے بھئی نپورا دا انتظام کری تول با رنگر ولاری پورا دا بخوئی اولا رکھتے آو بیئے کئیم پورا دا نہیں کئی پورا دا متیازم کئی کن دا دا امریکی و دا یورپ نے تحجیب آگستے دا جان دا محضب ہوئی الکت محضب لگ آخر نکار والا تا دار انداز او دا دنگر یو دے نو دا حیوانیت تے دا محضب کی دل لنی محضب اسلام دے تحضیب اسلام تے نو لگی پولا بخوری خادے بھی پائے کے پولا راستے نو کمولا تے اللہ را مصر پولا راستے تو درو دے خوری یا دیندارا تبریدی سے ریابل پولا راستے راوا اول خدا جزے رحمدہ اور کہ ورلی نو بیا تیرا واقع طرف تکین ایلو انسا حیاء مایا ورشی کا حیاء پکی نو دڑنگو انتی خوراک پولا لگی خوی دا کو پا قابو کی سکے نو سبا عام دا یو آغاز ورشی جو بوری پا بازارونو کی اوٹلونو کی آر دے پولا را خوراکون اسکال کنے پولا را با اسکیم اوبو با پولا را خوراک با پولا را کن دا ہے یورپ میں کلچر تازی بھی زکڑے نو دا یورپ خلق سکے یہود نصارا مریضان دا ای خلق کوشتا انہیں پلاشتا انہیں موشتا آنا خلق بچی لئی ار کھڑے ایزان آزاد دے نو چی رکم سڑی خلق بچی نہیں کوری نہیں مور پلاری نہیں نو آغا بیا کورنے سے خاندان انتظامات ہم نہیں نو خوراک کا کم پا کور کی نہیں نو سب اکی اگر معاشرہ دے حیوانیت تا مجھے سار وقتی پاکی کرنا سار وقتی مراد دے بھی سار وقتی کرنا کہ پاکی دے بھی اندرے دے بلا نمان ڈالا حیوانیت چل انسان عمل ته ماشين جوړ شوی دی په یورپ کې. نو منډه را نو سهار ناشته خراب دی چې برګر پلاس کې منډه بس په اناشته په منډه دغه شی سم دی خلکو شروع کړی دا خلک هم چې دا کوم ممی ډېډي خلک دي که نه او خو پرېږده دا دا بې خوند غریب دا چې حدیث کې راځي الله پاک دروغجن بادشاہ دروغجن بادشاہ بوڑا زناکار او غریب متکبر دا نه خوښ ولې هلکه بادشاہ تا ته څه ضرورت دی چې دروغ وایې تا نه څه څه تپوس کوي څه دروغ ولې وایې نه چا نه یاري بوڑا وایي چې تا کې هغه کم طاقت وه ختم دی اوس په زنا څکې وخت در باندې تېر او غریب چې تا له تکبر څخه په کار کور کې درې درد نه وي تم تکبر کې د خانې کارونه کې نو ځکه الله دا طریقه څه نه دي خوښ نو دین داوی نخری کوي نو دا چې په کور کې درې درد نه لګي دی هم داوی نخری کوي شیر فلاد کی بوتل میں فلاد نہیں ہوئی اور سڑک بڑھوانی ہے نکا بھی اور درشن نے جیسے کو دخار بچین دا یورپ دا تحضیب اثر دے رہا بانے دا خیلی الکا خرا ہوئی خدا تاورا تاکا نو بس دیا روان چاہ یو خزر یقینا مجبوری دا مجبوری دا من دا سفر دے نو ٹھیک در حوالا گاڑی دا تنودری روالا پر گاڑی کی پرے لکی کینا فرق کرنا نو دا اچھی دام دا دے خلقو یو یو تا جیب دا یورپ نئی در کرے دے پدے باستائی پدے بانی بھی زان و حضب گنی او دام یو کسم لا خلقو تخی یا کلون کماتا کلو لنام و یا کلون و خوادی کماتا کلو لنام لکا سنگا چی خوراک کئی دنگر دنگر گنتے خوراک کئی پولا لگی آئی نو دا چی خلق چی خوراک کا جنہ دنگرو دو دنیا محاقات او دا چه خلق دیتر جهادو که وَنَّارَوْا اُوْرْ مَسْوَلَّهُمْ زَيْدَ وَسِيدُو دَي دِيدَ پَارَا جَهَنَّمْ دَي دِيدَ وَسِيدُو زَيْدَ دا چه خلقو سرم تاوشوی جهاد نکوی تورا نرارے ندوو ملت وَقَعِيم مِن قَرِيَةٍ هِيَا شَدُو قُوَةٍ مِن قَرِيَةِكَ الَّتِي اَخْرَجَتْ دا تغفیف دنیاوی دا دنیا دا عذاب یارا دا خلق دا مخیرون عبرت لاری دا مکی والا دیدا پا قانون عبرت والی ادا دین اڈیر مضبوط تبا نکل مدالا سری دا مزا موجودا دا آدیان و سمودیان وغیرہ اڈیر مضبوط اللہ حتبا کر مدالا سری وقعیم من قریت اور دیر دکلو والا یا اشد قوتا اڈیر زیادو پا قوت کے من قریت تا دی کلی والا تا دی کلی والا مکی والا اڈیر مضبوط اللتی اغت کلیوالا اخرجت چه تیر دی کلی نیستے کلی نیستے اغت کلیوالا یعنی مکی والا نمضبوط خلق پا قوانیو امی تباک رد دما تسری دیوام تباک دنیا کے او پیعذاب راور او تسریم دو ورسر ورسر پیغمبر او دائی اخلقنا او موحلا کلیو دوی پلا ناصر راہم پس نو سوک امدادی دوی دا پارا نو سوک امدادی راہم اوی دا پارا احلت ناو حالا کری مونگا ہوئی اپا خوانی فلا ناصر آرام پس نو سوک امدادی دا ہوئی سوک امدادی نو چھ امداد بیا دی سرکڑے نا پا خوانی میں حالا کر دی سری دیم حالا کولشا اللہ حالا کر جہاں او کمرا ہے دیار لکتا را پیغمبر مکہ کے دا جہاں او کمنو پوسا کو کبردی فرد فرد لوردی میلو لوردی دا حج پا موقع مینا و عرقات کی ادریگی ہر دیکھ دا آواز کئی یا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلیو او خلق ایمان روڑا چھ مکین اکل سمرو دیر کم تادا دیر کم تادا دا دیار لکارو دعوت آوا دعوت لسانی شورو نو چم کسام ایمان روڑا و چھ کرا حکم دا جہاد را ہے اور فتح عرباد نبی علیہ السلام دا فاتح تشکر مکی تراننا ور نو دے چاہتا نیدی رکولو لا الہ الا اللہ تبلیو دا خبری کری یا نوی دے چرانو تنیخ بیت اللہ تتلے دعا کابی دا شکری منچ کرے چی اللہ خلق آخر وطن چیزی شرد امنند فاتح پر شکل شکر دے رہا تا دیر لے شکر ہو سا احسان و مہربانی آقم چیزا شک بوتان اینا غروان پر بار روات فرق و لکول دروازی لرا گلی اگا مکی وارا چی کور کور پسی گر دیدا دروازی لورتا و سر مسئلہ نمانلا نند فاتح پر شکل رہا گلی تو بیت اللہ دروازی کے ولاد ایسا ادھر دے وی ادھر دے چی یا ایمان اسلام او یہود ہے سرون تیا کٹ کے اس میدان جنگ دے نو ایمان روڑ دے چاہتا جو رکھنو چی در روڑ دے لے چینا در جہاد برکتو سیوار یوسو کتان میں چی اجازت یا رشت ہے یوسو اجازت و آرش سیب مول اجازت را لن سوچ کے اخذا سوچو کا روز اجازت ہے نو در اکڑی سوچ در پار روز و ورکڑی دی خو بیا پکے لم لیٹ نو نو پا روز بانے طول مقابی آفت و طول خلق ایمان روڑ در جہاد آر برکت نو دی صورت کی مخ کی صورتوں کے صورت احقاف وغیرہ یعنی حوامین سبا اے کی دعوت لسانی نو دی صورت کی دعوت سیتی اور دعوت قہری بیانی چیزا دزور دعوت تے دلتا دزوری دعوت تے نو اللہ پاک نبی علیہ السلام تو تشریح ورکی خفکی گا ماں دیبانے با عذاب آگا سراو علم بیا و صوب دا دی بچکون کے نیم نو اللہ پا بدر کم مردار کر اب مکہ لا فتح کا اللہ دی بیا وزور ختم دا پا قانون جی برتو آئی افا من کانا لا بینت من ربی ہی فمن زین لہو سو آمری ہی وطبہو آواہم دا آتم اللہ دا جہاد جہاد کوئے زکا یو ڈرائی پا دلیل روانی اور دے مڈرہ دا اد اختل خواہش پا اتباع روانا نو دا دوارا برابر کی دیشی نشی کے لینچی نشی نو اتباع دا ہوا تو ان کی اور بد عمر خوئی ان کی خلق سر دے جہاد شی کن آفا من کانا لا بینتن آیا پسا سوک چیوی آلا بینتن پا واضح دلیل باندے میر ربی دا اختل رب دا طرفنا واضح دلیل باندی دی دین خبر ہے عمل آغاز پا دلیل دے واضح یعنی معاہد کمن پشاندہ چاہتے کے دے شدوی نلہو چھ خیستہ شوید دا پارتو عملی دی آغا بد عمل دا بد عمل و تا خیستہ رے شرکیات بدار او تا خیستہ شوید دی نوائی ازادوارا برابر دی ندی برابر دا استفحان انکاری دے دا چرک برابر کی دیش اوہ تب وہ روان دا خلق احوام پا قلو خواہشاتو پسی پر خواہش نے دین جوڑ کر اہرے پسی روان آشرکیات بیدات و تخیصدی و پاگئی پسی روان مشرک دے بیدتی دے زین لگو سو عمری صورت فاتر کیوں کو رہتم آیات کی امدہ سی تیرشی ہو آفر عمل خیستا آگئی پسیان افمن زین لہو سو عملی دی فراو حسنا آیا آسوک چی خیست شوی دو تبد عمل پل فراو حسنا دیوی آغی لرخ وی دا خامل کم دا سو کی مشرک و بیدتی لے گا مشرک تقل شر خیستا بیدتی تقل بیدت خیستا لے نو فین اللہ یزل من یشا ویدی من یشا فلا تذب نفس کاری محسرات ان اللہ علیم بما یسنون دا صورت کحف گو رہے ایک دو چار آیا سورت کہف آلتم ہوئی قل هل ننبئكم من الاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون سنعا آیا خبر نظر کم پا خلق چدا عمل پہ اعتبار تاوانی عمل برباد خلق دے چھ باطل لی باطل لے دی کوشش و محنت فجند دنیا کی وہمی اقصبونا اور دی دا گمان دے چھ انہوں یو سنونا سنا دوی خکار کئی بیدتی دے آغا دا شریعت میں خلاف کار و تخیص کرے خوا تخکاری اولائک اللذین کفرو بے آیات ربیں و لقائی ہی دے خلق در رب آیات سنو پا ملاقات انکار دے پا فحبطت اعمالهم اعمالي دي برباد فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا قیامت کے بدیل را دا وزن طول او دا طول دا وزن غسل نہ قائمے گی جد دا عمل سے لیکھی گی نہ دا طول نہ دے دکا دا شرک بنیاد دے پا بیدا کو باندے دے نظر تم اللہ رب العزت ہوئی دا دو خلق تھی دو دلیل یو پا دلیل دے معاہد دین تا اپل عمل خیسترے پائک پا چی روان دے دا برابر دی نہیں برابر دا چی خلق سر جہاد پکار دے چی خواہش اتباع گئی اور ہر عمل خیستا و تخکاری مثل الجنت اللتی و عید المتقون دا پینزم ترغیب جہاد تھا او بشارت تفصیلی مجاہدین ہوتا جہاد ہو کے اللہ پدی جہاد کا جنت در گئی جنت اور دا جنت تفصیل گئی او مثل جنت اللتی و عید المتقون سرا فرق خیف جزا سرا جدا دور دیدی یو پا دلیل لے دین اتباع دا ہوا گئی دلیل دوار من کے فرق سرے وی فرق پا جزا سرا معلومی کہ جزا ہوا یو لے جنتوں میرا ری بل با جہنم تزی دیکھ فرق شکن مثل الجنت اللتی صفت و حالت دا جنت اللتی آغا جنت و اید المتقون چی وعدے چی وعدے متقیان و سر معاہدین و سر چی جہاد کی و قید توحید یہا پری جنتوں کے با پری جنت کے انہار گن نہروں بھی ممائن دو بو غیر آسن کیا بدو یکی جنا غیر آسن کہ پاگے بانے وقت نہیں تیر شوی آسن کہ بدو یکی خراد او بو بانے کی وقت تیر شوی پی او تالاب کے والا دی آگے نکاسی نہیں آگے جاری نوی استعمالی جنا نارا جو ڈب شی او دان او بچمیشی او دان شنشان پتنی خاشی ہوگا خراجیشی علاوی تا جنت دوگا تو نمر وقتی تیرشی و پریبانی آشنا جلے مارے نراجی خراجی گینا بدبویا کی گینا دن کی گینا تیہا پدے کے آنہارم نیرون بے ممائن دوگو غیر آسین چاہا بنی نبئی بدبو یکی دن کی نبئی خرابی دن کی و انہار اور دیر نورگن نہرونری و انہار جمر و انہار نہرونبئی من لبن دفعو لم یتغیر کامو چی نبئی بدلی دن کی نبئی بدلی کی تامو داوی غفن خون بے نبدلی لم یتغیر کامو چی بدل بنی داوی خون او زائقا پیوانے چی وقت تیر شی دیر وقت تیر شی نو تراوی شی خراب شی دا جنت آغا پی تراوی گینا خرابی گینا وانا آرون نور نهرون ری من خمرین دا شراب و لذتین چی لذت و خنور کونکی لشاربین از کن گلا چی سڑے اس کی ہر وار لذت و خنور کئی دا دنیا و شراب اے کی لذت نشتا داوی بدبوئی را ذائقے خراب را او داوی دا جنت آغا شراب آغا لذت و خنور ہے وانہار و نور نہرون من آسلین دا شاہتو مصطفہ صفاو صفا شاہ زکا دا دنیا آغا شاہ چیلی پائے کی ورسرا اجدین گڑی کمچہ دا شاہتو آغا مچے جور گڑی دا آغا مون کم موم شپکی اغا موم و سرا گڑ شوی دا جنت اغی سرا دا گڑون نشتره اونا آل کس دا شاہ تو مچے نیچے اغا بس لگیا جی شاہ تا چیئے دے خواتے والے جوڑی گی نا نو سرا موم شتا نو سرا گبین شتا سطا کو سرا شاہت تی دلتا بولا انہار انہار روی دا یو نیہل نرے شیو دو بو نیہل دے یو دا شاہ تو رے بلد شراب لے نا دا ہر شی گڑ نیہل یعنی یو قسم نہرون بدو ہوئی یو نو یو قسم گر نہرون لپیو یو قسم گر نہرون شاکو اور یو قسم گر نہرون دا شراب دا گر نہرون بھئی خدا ترے قسم آیات لد دلور قسم مشروبات اوبنی دا خان استعمال لد اور پہ آیات لد پیو کی دا مشروبیت سره سره غذائیت هم دی پوه کې غذام یعنی څنګه چې دا یو مشروب دی نو سره دا کې غذائیت دی یو سړی په پورا مقدار سره صرف پیس کی نو دا غذا ورته راکې بهترینه غذا دا شراب دی نو دې کې خوند ورته دا خوند ورته چسکی شه دې کې لذت او شات کی نو شات کی مشروبیت طرح طرح پدې کې علاج هم دی پرانی کې شفا شفا راوځي علاج نو پوه کې غذائیت وبان استعمال شراب لذت او شات علاج پدې مشروبات کې ضرورت پوره کړه او د دې نه علاوه دا کوم مشروبات ولهم دې لپاره بیا پرې جنت کې من کولې ثمرات ار قسم میوه بني میوه بني وما فرتن وبخنه بي مرابين ده طرف دفع ما فرت او بخنه من طرف ده طرف نه فرات کار اور سره ما فرتن نيو خدا کی تم کرے نو کمن هوا قارن فی النار کمن هوا اے اهم کمن هوا اهم آیا دی کمن پشاندا وجا کی دے جو قارن کیا غامی شی فی النار پور کی یو خدا دې جنت کې بلاره چا اور کې نه شریدا برابر نشي برابر کېږي جزاء بدلا بدلې بدلا اين جنتونو دې له جهنم اور نو چې څنګه جزاء بدلا بدلا نو دا تدوین عقیدہ عمل پائے کې دلتون دې جداواله کمن آیا دې پشاندا وجا کې دې شو وقارلون یا همیشه دیناری پور که و سوکو اوز کره بشی بدی بانده مانو با حمیمن آدیر گرمیو با مان حمیم آدیر گرمیو با گرمیو با کس کلیشی در جهنم او دی اتونه گرمیو بایی چه کره اوز کی نو بقتا اماهم تکڑه تکڑه بکی اماهم دردی آغا کلمه کلمه باورا تکڑه 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 بکی والا آغا کلمه حدیث کی راجی دوگو پی کلو اسکلی شید جہنم نو آغا کلمی دلن اٹوگی تو بیشی آو لانوی نا ریفیوزی لانوی نا بجوزی لے دستون او پیولے لانوی نا بجوزی لے کلمی فا قبطا اما ادا کی بدترین ہو بیرے اللہ لے نلاو نامان دارے نرائی ومن هم میز کرے ہوئی لے دادیا سچا لے آو دا منافقان و حال آو بیان داخل کافرانو حالو کن نو اثرو یو بلم شتا کیا دی پدائیل کتا سراحان سراحان ملاوی نور منافق دی رئی حالو کورا ومین او آبای پدی خلقو کی مبایان دا منافقان مناو تولیت سمیوی لے کہ وگی گلی تا تا بازی دا تیمی چتا تا وگی گلی فران لائش بزائر توی مرگریو او فران تا وگم کی فاسی وگی خیرے حتا تعلی پوری دا فرجو کرے چلا کی میں نے ایک استاد مجلس نا بات ہے وہ کی استاد مجلس نا بیالا نو قال بیا وی من الذين اجا کان تو تڑے مچ ور کرے چھے ور پے لام چار چھے لام ور کرے چھے ائی کا پار وئی ما گا کا دانے پا دا سی ویو ارے تے ہم چرو وے تو دا سی ویو اندر پڑے رے گل کو یارا دو ہم نہ ہو ہوے داو سی وی پکے تری دا تپو چھے گئی تا تپوس پدینیت نگی چیرے جی زما ہو جاو او سکارا جب نتیخ شنو مانو خودیر برس را لار نو کی نما سر لستے کرارو کنانا دا تزد اینا او دا مزخرے دا خاندہ پنیت گئی آلکل سیوے بیا ردی خو سیوا دا سخت خبرو نا بلکار نشتا او پا خلق و بالی دا ردون نا بلکار نشتا او تول خلق کافر و منافقان کرا چی بے سو کافر کرا نوی بے بے سو سخت مطلے اکڑے مان را قادا ہے دو جی سرے یا جی سر اخبر آگنا را یرم مروو تو جنم انتا جو بسنی ویلی شوی مو خوا خلق و تنیو کارا شوی مان را قادا ہے فا سیوے ہو دو جی سووے جم در آتو نبا خدا چاہتا ہوئی للذین اوتو لیلم اگا چاہتا ہوئی چیلم ورکرے شوی لے ایلم چاہتا ورکرے شوی اگا فرانے پاک سکے نار اوتو لیلم قادا للذین اوتو لیلم علم ورکرے شرے رے فران خناس کی کرن ما فران والے تے اوٹ اوٹ علم علم والے فران والے تو بخا جو قرآن تناس سے نبا اوتو العلم دے لیلم والا دے او چی پا قرآن ندے کوئے او قرآن تنین ناس نو تو ملمون و فنون خود ختم کی دے علم ندے ددی مولا ددی تعلیم حال دیو قارج و یونوستے والا حال یو شیر جو قرآن حدیث مانے نا یہ کوئے و صرف سے قرآن پاگے نا کوئے صرف صرف سے صرف نحوالا او غیزه که او منطقه او برسفه دا غیزه که او مانی دا او پدر بانه زان پویه نو دا دیکت او دا یونوستی دا اغا سودان چه فیزیک و کمیستری بیالوجی و انگلیش یاده دا اغا دا دمت که برقه نیشت ولی امی او پانی آده او نیمی او پانی آده او دا سرنا و فیق دا سرنا و غیرا دا خلا قرآن نیزه پارا نو دا دول مرداری او قرآن نیزه نا پویه او تو لیلہ میں درے خلق تو تو قرآن تنات سے او تو لیلہ نوری دا مناسقان اغیر والا تا مازا قارانے پا دا سیرے ہو اولائک اللذین اللہ ویلہ خلق لے تبا اللہ کی مہر لکو لے اللہ علا قلوبیم دری پذنو باندے دزد توجینا پی اللہ مہر لکو لے وستبو آفاہم او تالیشی دا کلو خواہشا دو خواہش پر جروان واللذین اختلاو زادہم حدا وآتاهم تقواهم داشت پر ترغیب دے جہاد دا جہاد ترغیب شپلو والذین آتاکان احتراؤ چه ہدایت حاصل کر قرآن تکینا دا جہاد مسئلہ امان اللہ احتراؤ کوششو کر احتراؤ کوششو نزاداؤ زیادتیت راتیدن خدا توفیق پدے قرآن اللہ والے توفیق انبیاء ورکے کوشش کئی توفیق پدے اللہ ورکے کوشش کئی اللہ والا پینام کے اضافہ ورکے کوشش کئی قرآن کرا رہے اللہ بے اسے ازم کی گیا اللہ بے پڑی اصیدہ پڑی جہاد ہم کوئی وآتاہم اور کئی بار اللہ جیتا تقویٰ و منزل تقویٰ دنی تقویٰ و منزل والا یا ورکی یا وآتاہم ورکی دیتا اللہ تقویٰ و توفیق تقویٰ دنی یا وآتاہم ورکی دیتا تقویٰم آجدا و بدلنا تقویٰ دنی تقویٰ و بدلنا مرد اللہ ورکی فاری انظرون اللہ ساتھ آنسا کیا ہم باوتا تغیف اخری او تذکیر دکمان دا خلط کیا مطم نمی دی امام نروری مطلع نمی دی دا قیامت کا انتظاری اگر او منی چی قیامت و عذاب رچ نباوتا تین کیا خوبیا ایمان و مطلع منل فائدہ نورتا چیز اللہ باو قیامت رچ کے بیا تا بوزر کشی نا رہین بیا توبے پکار نہ رہے اس موقع دا اس وقت ہے اور دی قیامت وقت رہا جی اللہ وی قیامت سے کہے گا قیامت علامات راغلی نہیں کر علامات راغلی نہیں اس ان نمان ہے اور سمیں پرتنا لے اس کو بنو ہوا سے پاری انظرونہ بس بھی انتظار نہ کی اللہ ساتھ مگر دا قیامت انتا کیا ہم چراوی کی دی دبا قسن ناسابا قیامت وقتنا ساتھ پر آئے جی نبیاء قدر ناسابا قیامت کا انتظار جی بیا پتا کنا صاحب قیامت را کلو په وخت کې بیا پیدا نه ورته ایمان راول ومن او تو به تر وای او دې قیامت پر کړه راځي الله وی قیامت څه کوي علامات راغلي فقط جاء اشراقها بدراوی اشراقها علامات د قیامت اشراق جمع دا شر ویکیږي علامات تنقطا فقط جاء اشراقها پس یقیناً راغلی علامات تا قیامت تا قیامت علامات و نخی نخانی اخکارشیوی دی بتا قیامت تا گرن او منہ تو وہ ہوا ہے تا قیامت علامات دیر دی او پائے کے غٹ علامات او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غب احسان بند قیامت علامات ولی قیامت علامات آئے کہ اتنا بعد منت پیغمبر رشتہ نبل امت دا آخری رہے کرنے پدی با قیامت رہے پدی امت با قیامت رہے او حدیث کی راجی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دا قیامت بیان کو دا قیامت علامہ ہوئی لو دارا آنا وقتا تو کہاں پین زر او قیامت داشی دا قید آگو تیدا سکتے دا جیزا قیامت داشی او گورا دا گوتا ورسی دا بلا گر دا تو ابو جینی دا شہادت وارا ورسی دا بلا زر او قیامت ویدا سی لگا سنگا شدی گوتی پس کتا گوتا را دا غدا را کرنا دا دا پتی زمان راتل و ماں پچے قیامت سم در برے ندا پیغمبر پیستر و راتل و ماں قیامت قیامت علامہ را او بیا ورپسې دا نن سبا خو ډېر علامات پوره شو لګیا دي او پوره کېږي. نو دوی قیامت به کړی ده، قیامت ته انتظار دي، قیامت علامات راغلي دي. کنه دا وګوره پیغمبر چې کوم علامات پوره هغه رښتیا کېږي لګیا دي کړي نه ده. قیامت د حقانیت او د رښتینوالي او د راتلو یقین دی علامات. فقد جاء اشراقها فساغلی علامات قیامت. او دوی ایمان نه وروړي، اره وروړي چې قیامت راشي. نو قیامت راتلو په وخت کې خو بیا نصیحت نه قبلېږي، ایمان فائده نه وایي. فانا لهم فسرن بیدی لپارا اذا جاتهم چکر را چیدی تلا قیامت ذکراهم نصیحت قبل لدوی اصل اللہ تھے. فانا لهم ذکراهم اذا جاتهم سنگ بیدی لرا ذکراهم نصیحت قبل لدوی اذا جاتهم کل چرا چیدی تا قیامت قیامت فسر را شیویوینی نو بیا ودی دا ٹائم کی سنگ نصیحتونه قبلې او ایمان بروي. آ ٹائم ولا نصیحتونه نه قبلې، آ ٹائم خو بیا منل فائدہ نه ورته. بارم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. دا داوره توحید د جهاد بیان وکړه. جهاد څه دی؟ هو دا جهاد د کومې مسلې لپاره؟ فارم انه لا اله الا الله دې مسلې د توحید د پاره جهاد. ولې د سورۃ دعوا قتال کی سبیل الله جهاد کی سبیل هو سره دعوا توحید امرول چې دا جهاد دې اعلی کلمۃ الله را پاره د توحید د بول بارا را پاره. نو فارم پس پوښه، فارم پوښه نو له پیغمبر انه لا اله الا الله باندې پوښو چې ورته پوښه نه دل تفار پمانا فاسبوت کلکشا انتعلم پمانا دا کلکوائی فارم کلکشا فدی مسلام نو چشان دارے لا الہ الا اللہ نشتر حاجت را مشکل کشا الا اللہ سیوا دارلانا بل سوک دارلانا سیوا بل سوک حاجت را نشتر پدی مسلام کلکشا دی مسلی دا پار ہو جن لکی دلی دا بلی کن بیو توی پتوی پا مسلام لکی دل سیل کتاب ته میدان ترو دي. دا پسند پته لګي چې سړی دا مسله توحید نه ته پوښي وره دا زړه ته کوزي دو او په مسله توحید باندې دا کې نو نه خدارا چې دې د دې توحید مسلې دای شي په میدان د دې داو شروع کې نو مارو ودا را توحید زړه ته کوي او که چاته دې توحید داوت نه چلی نو مارو ودا چې لا په توحید یقین نه لري نو که دې داوت نه نو دا چې دعوت کوي نو بیا مقابله راځي نو دا مقابله لپاره د جهاد هم تیاری نو چې جهاد موږ راغور دې ټکل دی کو جهاد ته تیار نو بیا ضرورت نه لري نه لري نو فارم پس کلچا په دې مسله چې نو شان دا لا اله الا الله نشته یا جترا مشکل کوشا الا الله سیوا دا الله نه بل څوک وګوره فارم دې دا چا باندې دی فارم ان لا اله الا الله د توحید باره کې نو علم حاصلول د توحید سړي فرض شو پرې چرته قرآن کې راوي ویلي چې فارم فارم د صلات فارم د زکات فارم د صوم دا فارم چې باره کې ویلي صرف او صرف د توحید باره شرط دي چې د نورو احکام او ارکان علم هم فرض دي خو د توحید علم د دې ټولو نه اهم فرض خلق لگیا ہے نمون دولت مسئلی زکی زکات مسئلی زکی خدا اللہ رو توحید مسئلی زکرہ یا خیر رو توحید ستا ہوئی ایمان ستا ہوئی دا توحید و ایمان پا سزا آیا کی دی دا توحید و دا ایمان سشو کنے دی دا توحید و دا ایمان سبنیا دنے دی پا کم خبر سارے شر سو دی پا کم خبر و منلو سرا سارے معاہد کی دی نو دا علم دا طولنا آمو والفرد فارا دی زکو ہوئے فارا دائرہ معاصل کا کہ انہو لا الہ الا اللہ حاجت رامش کل کشا سوا دا اللہ نا بلنشتا او وستغفر لزمدک بخنو وا لزمدکا دخفل دزڑ بوج بخن دے اللہ نا وارا بخنو وا لزمدک دخفل خفگان دے دخفگان لرکولو سوال اللہ نا بچی دزڑ دے اللہ بوجا و خفگان دے دلتا زمب پمانا دبوج او خفگان دے. حدیث کی راجی نبی علیہ السلام فرمائی انہو لیوغان علی قلبی کلا کلا زما پر زبان لے دا تی بوچ شان راش سرائی بوچ پیغمبر پر زبان دا گناہ بوچ نو راش دا مسلمانان زمون پر چی گناہو کو کرا نو دا گناہ دا وجی نا دی زبان لے تیار راش کلا کلاوی کنی یا ایجی دا زبان دا تی بند بند لے خدا دنده سری تبتا نلے اوازم زن کیا اختر ہے دا چی کم مسلمان لے معاہد دے دین پا کشتا تقوا پا کشتا ناغو بورا دا دین دا کارون لگاتیل شی دا دعوت دا کار نگاتیل شی دا قرآن پاک ترس کئی پریدی یا ورسکینی پریدی یا گنونو کی آختشی نو فیضر دا سی تنگی و بوج رہی دعوتا سماسو سکڑی بوج رہی شی دارن ربن شان شی خفگان رہی شی سچن لیر اپوی گمنا خسر میرا سی خفا رہی دا اثر کی دا داغا گناہ اثر نو پا امت بانے دا گناہ دا وزن پا ضرب بوجھ و خفگان رہ دی پا پیغمبر بانے خوب گناہ نشتا گناہ نے کہ انو بوجھ دا سن را رہا مطلب آیت عزیز کہ انہو لیوان علا قلبی زما پا ضربانے دا سی کرا کرا بوجھ رہ دی خفگان رہ دی دسو مسئلہ بیانو خلقی نمانی دارن دا دین فکر دا دعوت فکر تو دنیا کی دا انخلاف فکر رہے نو دا بوجھ رہی دی نو بیا دا سچو لکم فاستغفر اللہ سبعین مرا او میں امر را نو سل زلہ یا یادل استغفار رہے پا دے زلہ بوجھ ختم معلوم اداش فکر بوجھ پر در راس لکتا دا گناہ دا وجنہ اکتا بل دا وجنہ لے نو استغفار سرا ختمی ذکر سرا ختمی پل کار ہونے کا ون سرا بیا ختمی نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام زم نمرات بوجھ دے واستغفر لذنبک سوار کوا لذنبک سوار کوا دا لری کولو دا خپل بوجھ دے دا اللہ نا کہ اللہ دے دا خفگان دا زر دا بوجھ لری کی زر بوجھ دے لری نو زم پا مانا دا زر بوجھ لری کی دل واستغفر لذنبک چکا پیغمبر گناہ نہ کر دا یا مراد دا زم نا سستی را بخنا وارا دا پلے سوستا ہے دا دعوت او دا دین پکار کے سوستی رازی نو داغے سوستا ہے بخنا باوارے پیغمبر تو ہوئی نو دارن امیر تو ہوئی کن او یا سے مراد تفسیر قرطبی والا ہوئی وستا پھر لزم دیکھنا مراد دا گنانا دا بچکی دو لپار را اللہ نا سوال کوا وستا پھر لزم دیکھ بخنا وارا سوال کوا دا اللہ نا لزم دیکھ دا گناہ نا آئندہ کی دا بچ کے دو دا پارا چی اللہ آئندہ کی میں گناہ نا بچ راتے نا خوچے پیغمبر تا خطابی گا نا نو دا مانیش امت تینگو بس گناہ تی مراد دا ولی المومنین و مومنان دا پارا ہم بخنا وا ولی المومنات و والمومنات و مومنان و خضو دا پارا او اللہ و اللہ یعلم بویی مقلبکم متقلبکم او زید درد دوستا سو دنیا کے و مطواکم او منزل او زید او سید دوستا سو باخرت کے دنیا کے وہ کم کم دیکھی ہے نو دارن پاس کے منزل سی جنت کو دودا یا متقلبکم حضرت اگر دے دوستا کو پرواز کی چی دروازی چر تبا گرد ہے دریجا دا سلام دا پارا با کم کم دیتا دے ومسواکم او زید آرام ستا سو دا شپی چی شپی با آرام چر تکے در تاو را دے یا دری خبری ہو وستاثر لزم بے فارم انہو لا الہ الا اللہ فارم انہو لا الہ الا اللہ دا اشارہ دا تعلق مع اللہ دا تعلق مع اللہ او وستاثر لزم بے دا اشارہ دا چی دائی دا پکار دی چی او تعلق مع اللہ تا دی لا الہ الا اللہ دا دائی با مجاہد با اللہ تر تعلق تعلق مع اللہ تا اشارہ لا الہ الا اللہ او دارن بیم دا دائیو دا مجاہد نظر با فقل نفس باندی می از نجی رزان نغاتل دے و جہاد و دعوت کئی نو ای وستا و پھر لزم بیک دا فقل نفس خیال بانتا تے نو پنفس نظر درین ولی المومنین والمومنان درین مجاہد و دائی با و مرگر و نظر ساتی نو مجاہد و مبلغ لگا تری کار بکاری تاروخ ما اللہ نظر پنفس او نظر پا مرگر و باندی سوال